Yle Areena.
Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. Hyvää huomenta, minä olen Justus Laitinen ja tämä on viikon ensimmäinen Ykkösaamu. Ukraina teki viikonloppuna suurimman drooni-iskun Venäjälle 2 vuoteen. Moskovan pormestarin mukaan Venäjän puolustus ehti ampua 201 droonia alas, mutta loput onnistuivat hyökkäämään useaan Wildberries-yhtiön varastoon ja jopa tuhoamaan yhden. Kuulemme 5. vuotta raivoavan Ukraina-sodan viimeisimmät käänteet niin Moskovan kirjeenvaihtajaltamme kuin Kiovan toimittajalta. Sen jälkeen syvennytään tarkemmin Venäjän tilanteeseen ja erityisesti Putinin otteeseen venäläisistä ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan kanssa. Lähi-idän uutisoinnissa ovat olleet keskiössä Hormuzinsalmen viimeisimmät käänteet, mutta samaan aikaan Gaasassa, jossa sodan pitäisi olla ohi, ei näy rauhoittumisen merkkejä. Lähi-idän instituutin johtaja kertoo, miksi tulitauko ei pidä. Kotimaan aiheessa keskitymme terveydenhuollon priorisointiin. 2 asiantuntijaa kertovat, millaisia hoitoja he pitävät turhina, kuinka paljon niitä tehdään Suomessa ja mitä asialle voitaisiin tehdä. Birminghamin EM-kisojen päätöspäivänä pääsimme jälleen nauttimaan urheilumenestyksestä Alisa Vainion loistokkaan maratonkullan ja muidenkin arvomitalien ansiosta. Lähetyksen lopuksi kuullaan siis summaus siitä, mitä EM-kisoista jäi käteen. Venäjä jatkaa sotaansa Ukrainaa vastaan ja vaikka sota alkaa näkyä yhä tuntuvammin venäläisten arjessa. Tervetuloa studioon Venäjän sisäpolitiikkaan ja yhteiskuntaan perehtynyt ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ennen kuin syvennytään Jussi sinun kanssa tuohon Venäjän tilanteeseen, niin kuunnellaan mitä toimittajamme Maxim Fedorov Kiovasta ja kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen Moskovasta kertovat sodan hengestä niin Venäjällä kuin Ukrainassa.
Tosiaan tuo sunnuntain vastaisen yön droonisade, niin se oli yksi intensiivisimmistä koko tämän sodan aikana. Täällä yksi ihminen kuoli, 83-vuotias mies kotonaan, johon drooni osui. Ja sitten todennäköisesti 3 eri Wildberries-verkkoyhtiön varastoon jälleen kerran Ukraina ampui ja kohdisti nämä iskut täällä. Täällä vähän kysellään, että miksi pelkästään Wildberries, että miksi tää, koska ihmiset, mitä on tapahtunut, ihmiset ovat siirtyneet Wildberriesin kilpailijan Ozonin kauppaa tekemään, ja sinänsähän nyt nettikauppa ei ole tästä kärsinyt. Ukrainan selitys on se, että Wildberries myy tavaroita Ukrainan armeijalle, mutta täällä muistutetaan, että ihan samalla tavalla tällaisia tarvikkeita myös Ozon myy. Mutta joka tapauksessa tämä oli todella kova yö, sunnuntain vastainen yö, ja pahimmat tuhot olivat Rostovissa Etelä-Venäjällä. Siellä 5 ihmistä kuoli näissä Ukrainan drooni-iskuissa.
Myös Venäjä on jatkanut iskuja ballistisilla ohjuksilla Ukrainaan. Maxim, minne kaikkialle näitä ohjuksia on suunnattu ja pystyykö Ukraina niitä torjumaan?
No, sunnuntain vastaisena yönä Venäjä iski massiivisesti ballistisilla ohjuksilla ainakin 3 kaupunkiin, Kiovan sekä Keski-Ukrainassa sijaitseviin Kremenchukin ja Krivi Rihin kaupunkeihin. Täällä Kiovassa tämä oli ensimmäinen massiivinen ohjusisku viikkoon tai jopa 1,5 viikkoon, mikä on sinänsä jo pitkä aika nykyolosuhteissa. Ja Venäjä käytti siihen sekä omia että pohjoiskorealaisia ballistisia ohjuksia. Tällainen tauko saattaa johtua siitä, että Venäjä oli keräämässä uusia ohjuksia säästöön. Tai sitten se saattoi johtua osittain myös siitä, että Ukraina yritti iskeä omilla droneillaan ja ohjuksillaan näihin Venäjän puolella sijaitsevin ballististen ohjusten laukaisualustoihin. Eli käytännössä Ukrainassa ei ole paljon keinoja torjua näitä ohjuksia, kun ne ovat jo ilmassa, mutta Ukraina yrittää tuhota näitä laukaisualustoja.
Venäläislehti Novaja Gazetan entinen päätoimittaja, rauhanobelisti Dmitri Muratov sanoi viime viikolla BBC:lle, että hän uskoo Putinin kiihdyttämän sotaa jopa ydiniskuun saakka. Kuinka tätä on kommentoitu siellä Ukrainassa?
No, itse Muratovin haastattelu ei ole aiheuttanut Ukrainassa merkittävää erillistä keskustelua, mutta jos puhutaan yleisesti siitä, kuinka todennäköisenä Ukrainassa pidetään sitä, että Putin voisi käyttää ydinaseita Ukraina vastaan, niin sitä todennäköisyyttä pidetään Ukrainassa melko alhaisena. Ensinnäkin, koska ydinuhkailun poliittiset ja propagandistiset hyödyt ovat suurempia kuin ydinaseiden todellisen käytön tuoma hyöty, ja sitten maailman yhteisön reaktio saattaa olla arvaamaton. Ja toiseksi, toinen syy on se, että Kiinan presidentti Xi Jinping on julkisestikin vastustanut ydinaseiden käyttöä, ja nyky-Venäjä on melko riippuvainen taloudellisesti ja poliittisesti Kiinasta.
Mika, mitä siellä Venäjällä puhutaan? Kuinka pitkälle Putin on valmis kiihdyttämään sotaa ja millaisella asearsenaalilla?
No, ydinaseista täällä ei puhuta, mutta melkeinpä kaikista muista aseista kylläkin. Ja tosiasia on se, että vaikka Venäjän sotakassa on tyhjentynyt ja esimerkiksi komissaari Kaja Kallas sanoo nyt saksalaislehden haastattelussa, että EU valmistelee jälleen uutta ankaraa pakettia Venäjää vastaan, niin samanaikaisesti Venäjä on kyllä jatkanut esimerkiksi ohjustuotantoaan kesän aikana, eli kiihdyttänyt sitä. Ja uusia risteilyohjuksia on nyt käytössä, muun muassa Zircon risteilyohjuksia ja Banderol, joita ammutaan helikopterista ja tämän suuntaisia. Niin nämä viittaavat siihen, että Venäjä ei ole ihan heti vielä ainakaan niin kuin lopettamassa tai hiljentämässä, vaan että valmistautuu siihen, että ainakin jonkin aikaa, ainakin joitakin kuukausia Venäjä tuntuu olevan valmis jatkamaan sotilaallisia toimia Ukrainassa.
Joka tapauksessa Venäjä menettää koko ajan paitsi rahaa myös sotilaita tässä sodassa. Miten Venäjä tämän kestää? Onko siellä merkkejä liikekannalle panosta?
Kyllä on. Täällä on merkkejä sekä siitä, että hallinto valmistautuu ensi kuussa pidettävien duuman vaalien jälkeen toteuttamaan osittaisen liikekannallepanon. Se ei tarkoittaisi sitä, että kaikki miehet kutsutaan aseisiin, vaan osittain. Eli lähinnä reserviläiset ja sitten erilaisia erikoisjoukkoja. Tästä on niin useita merkkejä. Esimerkiksi se, että ennen kuin duuma lähti kesälomalle, niin siellä käsiteltiin tämmöistä lakia, joka toisi maasta poistumisviisumin, ei pelkästään maahan tuloviisumin, vaan se, että venäläiset joutuisivat hankkimaan viisumin poistuessaan maasta. Ja tätä pidetään selkeänä ikään kuin merkkinä siitä, että valmistautuvat siihen, että tosiaankin nuoria miehiä yrittäisi lähteä maasta. Mutta sitten myös kansan parissa selvästi valmistaudutaan tähän, mistä kertoo esimerkiksi se, että käteisnostojen määrä on noussut kesän aikana huomattavasti. Eli ihmiset valmistautuvat pahan päivän varalle. Ja sitten nyt elokuun on lomakuukausi, niin venäläiset matkustavat paljon ulkomaille. Ja esimerkiksi Armeniassa. Sanotaan, että siellä on Armenian pääkaupungissa Jerevanissa vuokrataso noussut huomattavasti sen takia, että venäläisiä on tullut sinne paljon lisää. Ja monet heistä vuokraavat asunnon, eli aikovat jäädä sinne pidemmäksi ajaksi. Eli tämän tapaisia merkkejä täällä on tästä. Ja sitten tietenkin paljon merkkejä siitä, että ollaan väsyneitä jo tähän 4,5 vuotta jatkuneeseen sotaan.
Myös Ukraina tarvitsee sotilaita, pelkkä lännen antama aseapu ei riitä. Onko Ukraina joutunut hankkimaan sotilaita rintamalle pakolla?
Kyllä, Ukrainassa vallitsee edelleen sama ristiriita. Ukrainalaiset haluavat jatkaa vastarinta kansakuntana, mutta henkilökohtainen halu liittyä asevoimiin on paljon matalampi. Ja viimeisen 2 vuoden aikana, jolloin tämä uusi mobilisaatiolaki on ollut voimassa, niin Ukraina on värvännyt 800 000 uutta sotilasta, ja tätä järjestelmää on kritisoitu, koska esimerkiksi värväystoimistot ovat käyttäneet melko ankaria otteita, ja sitten sotilaat, jotka ovat olleet sodan alusta alkaen rintamalla, eivät vieläkään tiedä, milloin pääsisivät kotiutumaan.
Siinä siis toimittaja Maxim Fedorovin ja Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentusen huomioita Ukrainan sodan vaikutuksista. Tuossa Tommy Frant, joka heitä haastatteli, niin mainitsi tämän Novaja Gazetan entisen päätoimittajan rauhannobelisti Dmitri Muratovin haastattelun BBC:lle. Ja siinä haastattelussa Muratov myös sanoi, että hänen arvionsa mukaan presidentti Putinin suosio on hiipumassa, tai ainakin siitä on selkeitä merkkejä olemassa, mutta että hänen ote Venäjästä vaikuttaa yhä rautaiselta. Venäjän sisäpolitiikka ja yhteiskunta on perehtynyt ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Jos otetaan tämmöistä viimeisimmistä sisäpoliittisista asioista, mitä siellä on tapahtunut, niin sodanvastainen Jabloko-puolue on eristetty ulos Venäjän vaaleista. Mitä tämä kertoo sinusta Venäjän tilanteesta ja Putinin strategiasta?
No sitä, että yhä suorempiin, repressiivisempiin, ankarampiin keinoihin on menty, ja se on hyvin johdonmukainen trendi, mikä on Venäjällä oikeastaan jatkunut erityisesti tämän sodan aikana, mutta jo toistakymmentä vuotta oikeastaan sieltä, jossa tuli esille ensimmäiset merkit tavallaan, että Putin ei nauti sellaista koko kansan piirissä olevaa mandaattia tai tukea, minkä varaan hän on ikään kuin asemaansa ikään kuin perustanut, ja tuntuu, että hänen ehkä käsityksensä edelleen on aika vahvasti se, että se tuki on edelleen jakamatonta. Ja jos sitten on vastustusta, niin se on ulkoisten voimien syytä. Eli tietyllä tavalla hänellä on tällä tavalla, että hän ei ehkä tässä mielessä tämmöinen kuin repressiivisempikin ote, niin vaikea sanoa, tuleeko se varmaan osin hänestä itsestään, mutta sitten tietenkin hallinnon piiristä ikään kuin suojellaan Putinia täältä. Mutta Jablaka-episodi on siinä mielessä hyvin paljastava, että siinä oli ilmeisesti tarkoitus osin käsitykseni mukaan sieltä presidentin hallinnon piiristä, joka on ollut ehkä tunnetumpi tämmöisistä manipulatiivisemmista, ehkä pikkusen pehmeämmistä keinoista, kokeilla sitä, että annetaan tämmöiselle sodanvastaiselle puolueelle tila, ja sitten voidaan ikään kuin rintarottingilla todeta, että teillä on 2% kannatus, ja sitten tämä kerrotaan Putinille, jossa osoitetaan, että herra presidentti, nyt olemme nähneet, että sodanvastaisilla toimijoilla ei ole kannatusta, että sinun linjasi on oikea. Eli se on tällaista tietynlaista mielistelyä presidentin suuntaan, mutta sitten siellä niin kuin tämä turvallisuuspalvelujen kasvava rooli näkynyt ilmeisesti nyt siinä, että se on ollut sitä linjaa, että mitään tämmöistä pelleilyä ei niin kuin jatketa, että mikä tahansa kriittinen toimija, kriittiset äänet, niin ne pitää heti ensitilassa vaientaa. Ja tämä on näkynyt esimerkiksi tässä keskustelussa vaikka internetiä koskevista vapauksista, jossa on tullut selkeästi esille, että siellä on hallinnon piirissä erilaisia näkemyksiä tästä. Mutta tämä kova linja on niskan päällä, ja tämä Jablokan ulossulkeminen osoittaa sen, että se pitää edelleen paikkansa.
Niin, kuitenkin Venäjällä on se tilanne nyt tällä hetkellä, että siellä on enemmän poliittisia vankeja kuin koskaan pois lukien Stalinin aika, eli otteet on koventunut. Kuitenkin Putin on yrittänyt koko tämän sodan ajan pitää venäläiset heidän arkensa ja sen peruselämän normaalina. Mitenkä sen kanssa on mennyt?
No viime viikonloppu tai nämä Ukrainan iskut jo pidemmältä ajalta on niin kuin tietenkin osoittanut sen, että se on illuusio, ja se on illuusio jopa niillä alueilla, jotka on ennen kaikkea yritetty pitää tämän sodan ulkopuolella, eli isot metropolialueet ja tavallaan nämä Venäjän hermokeskukset, joka on näkynyt siis pitkin matkaa tämän sodan aikana sieltä edellisestä osittaisesta liikekannallepanosta syksystä 2022, jossa ihan selkeästi oli nähtävissä se, että Moskovan alue esimerkiksi tai myös Pietarin alue jätettiin ikään kuin rauhaan, eli siellä ei niinkään kohdistu näitä kiintiöitä eikä tuota ole sellaista painostusta sitten tiettyjä nuoria miehiä kohtaan verrattuna sitten köyhimmille syrjäseuduille. Ja tämä kuva on näkynyt sillä tavalla osoittanut toimivuutensa, että esimerkiksi sodan kannatus on ollut Moskovassa korkeinta, mikä on hyvin poikkeuksellista, koska perinteisesti Moskova on ollut, niin kuin voi sanoa, ehkä Putin kriittisin alue. Ja tässä mielessä voi sanoa, että tämä Putinin malli, jossa tämä normaaliuden vaikutelma esimerkiksi Moskovassa on säilytetty, niin on jossain määrin niin kuin heijastuu näissä mielipidekyselyissä. Mutta mä luulen, että nyt tämä kuva on murtunut, että kyllä tämä sota on tullut kaikkien venäläisten iholle niin voimakkaasti. Eli tässä mielessä voi sanoa, että tämmöinen Putinin lupaus vakaudesta ja turvallisuudesta, mitä kansalaisille pitää tarjota vastineeksi sitten siitä, että kansat kun äänestää aina Putinia, niin se on murentunut ja murentumassa. Eli tässä mielessä voi sanoa, että Putinin tällainen perusasetelma hänen ikään kuin suhtautumisesta yhteiskuntaan tai yhteiskuntasuhteeseen niin on murroksessa tämän sodan myötä.
Kuinka merkittävä tekijä Putinin vallalle se taloudellinen tilanne on?
No on se niin kuin tavallaan kaikki kaikessa, eli kyllähän tämä tavallaan voi sanoa, että meillä on niin kuin vaikea kysymys siinä mielessä, että kuinka paljon tuota edelleen sellaista niin sanottua aitoa mandaattia Putinilla on, koska se kuva on yhä enenevässä määrin vinoutunut. Ei synny edes enää semmoisia ikään kuin informaatiokanavia. Esimerkiksi vaikka nyt poliittisten vaalien, jotka autoritaarisissa järjestelmissä on nimenomaan juuri se, että ne on tämmöisiä osoituksia siitä, että nähdään, että missä ne tyytymättömyyden aiheet on ja sitten ikään kuin voidaan reivata poliittista systeemiä siihen suuntaan. Ja nyt kun tämä tulee yhä suljetummaksi, niin meillä ei ole ikään kuin tätä tietoa, että yhä enenevässä määrin se perustuu pakottamiseen, kontrolliin, pelkoon, rangaistuksiin. Ja selvää on, että tätä tyytymättömyyttä on huomattavasti. Se heijastuu nimenomaan tästä niin kuin taloustilanteen heikkenemisestä, mutta sitten taas toisaalta tämmöinen ikään kuin pelon elementti siellä yhteiskunnassa on niin vahvasti läsnä, että tavallaan kansalaiset vastaa niin kuin tavallaan odotusten mukaisesti ja on myös pelkoa siitä, että tuota, tämmöinen kritiikki johtaa seurauksiin. Mutta voi sanoa, että se on ollut keskeisessä rosassa Putinin ikään kuin hyväksyntää kansalaisten keskuudessa ja nyt se on murroksessa myös.
Yksi tämmöisiä tekijöitä, joilla pyritään vaikuttamaan kansalaisiin, on propaganda hyvin nuoresta asti siellä lähes militaristisesti, tai voidaan sanoa, että militaristisesti nuoria pusketaan ajattelemaan tietyllä tavalla. Kuinka onnistunut tämä strategia on ollut Venäjällä?
No huonosti isossa kuvassa. Meillä on tästä on ehkä Venäjän tutkijoiden ja kommentaattorien keskuudessa on semmoista vähän debattia, että missä määrin tällainen aivopesu puree, missä määrin nuoriso on sisäistänyt esimerkiksi tällaista militaristista patriotismia, mutta selkein evidenssihän on jo pitkän aikaa, hyvin systemaattiset pitkät aikasarjat, jossa nähdään eri väestöryhmien suhtautuminen Putinin politiikkaan ja voi sanoa, että sieltä 2000, nimenomaan sieltä näiden ensimmäisten isojen protestien aikaan 2010-2011, niin tapahtui tämä käänne, joka ei ole korjaantunut. Eli silloin me nähtiin se, että Putin, joka siihen asti oli erityisen suosittu nuorten keskuudessa, niin menetti asemansa. Ja tämän jälkeen tämä oikeastaan tämä sukupolvellinen kuilu on ainoastaan kasvanut. Eli kaikista näistä miljardisatsauksista tähän patriottiseen propagandaan, niin siitä huolimatta niin kaikkein nuorin esimerkiksi ikäryhmä 18-24-vuotiaat on kaikkein kriittisimpiä Putinia kohtaan.
Kuinka Venäjällä ylipäätään suhtaudutaan tämmöiseen propagandaan työkaluna? Siellä on kuitenkin pitkät perinteet, kun propaganda on tavalla tai toisella ajettu ihmisten päähän.
Niin, se on vähän ehkä semmoista kaksijakosta. Siinä on tietyllä tavalla ehkä tämmöistä jonkunlaista yleistä hyväksyntää. Siihen voisi sanoa, puhutaan ehkä tämmöistä jonkunlaista hyvästä kulttuuritahdosta tai sellaisesta ajatuksesta, että pitää olla arvoja, pitää olla niin kuin ihanteita ja on hyvä, että valtio niitä tuo esille. Tämä tulee hyvin monissa kyselyissä esille, mutta sitten kun mennään niin kuin konkreettisemmin esimerkiksi jonkin propagandan tyyliin tai sen, että kuinka paljon missä määrin esimerkiksi joidenkin tämmöisten kaikkein propagandististen ohjelmien asema on niin kuin muuttunut, niin se näkyy selkeästi, että siellä kansalaisilla on tiettyä torjunta. Puhumattakaan sitä, että onko kansalaisilla ikään kuin itse valmius osallistua tämmöisiin propagandan edellyttämiin asioihin, tämmöistä ikään kuin uhrautuvuutta valtion edessä, niin sitä ei ole juuri nimeksikään. Eli se on hyvin kaksijakoista, semmoinen yleinen hyväksyntä, mikä ettei, kunhan se ei kosketa minua itseään.
Meidän länsimaalaisten ihmisten on välillä vähän vaikea ymmärtää venäläistä mielen tilaa ja miten he näistä asioista päättää. Usein toistetaan tämmöistä väitettä, että venäläiset haluaisi autoritäärisen johtajan hallitsemaan heitä. Miten sinä näet tämän?
No tämä on myös sellainen sekä että kysymys, joka vaatii vähän semmoista niin kuin pidempää perspektiiviä. Mielestäni tämä, mikä osoittaa sen hyvin ja joka on hyvä pitää mielessä, kun kysymys ja käyty tässä niin kuin sellaista debattia myös siitä, että onko tämä Putinin vai venäläisten sota, niin vastaus on oikeastaan, että se on sekä että. Jos me mennään itse siihen sodan alkuun, niin mennään itse koko tähän Putinin valtakauteen, niin se olisi kohtuutonta syyttää tavallista venäläistä siitä, koska Putin tekee diktaattorisesti nämä päätökset. Mutta sitten taas toisaalta laajempi kysymys siitä, että mikä on mahdollistanut Putinin, niin se on ollut tietyllä tavalla myös tämmöinen venäläisten vapaaehtoinen vetäytyminen politiikasta. Ei ole kiinnostusta poliittisiin vaihtoehtoihin, joka on sitten sallinut tämmöiselle itsevaltaiselle vallankäytölle aika hyvän aseman. Ja sitten kun alkaa ikään kuin se kritiikin vaihe, mikä me nyt nähdään, niin se on sitten peruuttamattomasti liian myöhäistä, koska sitten siihen valtaan ollaan jo juurruttu, eikä ole mekanismeja haastaa.
Toisaalta kun ote alkaa lipsua, niin sitten otteet kovenee ja sitten se taas aiheuttaa lisää tyytymättömyyttä. Ketä Putin näkee niin kuin vihollisikseen? Mistä se vastarinta Putinille voi nousta?
No varmaan kaikkialta. Siinähän tietyllä tavalla näiden uhkakuvien yhteen kietoutuminen peruslähtökohta on tietenkin ollut, että ne on ollut ulkoisia. Hän on hyvin vahvasti viljellyt niin kuin jo ulostuloissaan tämmöistä niin kuin kylmän sodan ehkä semmoisen neuvostopropagandan ja sitten myös semmoisen neuvostosysteemin kasvatin näkökulmaa viitaten hänen KGB-taustaansa. Ja sitten kun on ilmennyt sisäistä tyytymättömyyttä, niin se on ollut sitten jonkunlaisten ulkoisten tahojen niin kuin salaliitto. Eli mitään semmoista niin kuin vilpitöntä tyytymättömyyttä ei oikeastaan voi esiintyä. Ja tämä on niin kuin hyvin, hyvin tyypillinen, voisi sanoa tämmöinen kuin autoritäärisen hallitsijan logiikka. Mutta sitten käytännön toimissa, jos katsotaan, että millä tavalla hän on rakentanut eliittinsä ja tietynlaiset ikään kuin johtosuhteet sieltä, niin kyllähän siinä on, voi sanoa, että se on tämmöistä rakenteellista vainoharhaistumista, jossa oikeastaan kaikki eliitin toimijat laitetaan kilpailemaan keskenään ja hänellä on tämmöisen ikään kuin suuren välittäjän asema. Ja se tietyllä tavalla on tehokas tapa, koska se eliminoi edellytykset koordinoinnilta Putinin selän takana. Mutta se on äärimmäisen tehokas. Se on oikeastaan niin kuin tyyppiesimerkki tämmöistä venäläisestä huonosta hallinnosta, koska sehän ei ole, se eliminoi tavallaan kyvyt johonkin yhteen hiileen puhaltamiseen, koska sitä ei tietyllä tavalla edes sallita. Ja se sitten tietyllä tavalla vaan johtaa tilanteeseen, josta mun mielestä on nyt tällä hetkellä merkkejä, että Putinin asema ja imago heikkenee ihan kouriin tuntuvasti. Mutta sitten samanaikaisesti yhteiskunnassa ja esimerkiksi eliitin keskuudessa ei oikeastaan mitään keinoja ja ikään kuin näköaloja sille, että kuka voisi tulla Putinin tilalle. Eli meillä on niin kuin tavallaan heikkenevä diktaattori, mutta meillä on yhtäläisesti myös heikko yhteiskunta siinä ympärillä.
Kiitos oikein paljon näistä arvioista ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila.
Kiitos.
Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
Iranin sota ja tilanne Hormuzin salmella on vienyt kansainvälisen huomion uutisissa viime kuukaudet, mutta myös konflikti Israelin ja palestiinalaisten välillä odottaa edelleen ratkaisua. Gazan sotaan saatiin jonkinlainen tulitauko viime vuoden lopulla, mutta tilanne on yhä epävakaa ja osapuolten iskut toisiaan vastaan jatkuvat. Myös tilanne länsirannalla on hyvin jännittynyt. Tervetuloa studioon Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
Kiitoksia.
Aloitetaan siitä Gazasta, jossa sota pitäisi olla ohi. Minkälainen rauha sitten siellä nyt vallitsee?
Ei voi puhua rauhasta Gazassa. 10 kuukautta sitten, kun tuo tulitaukosopimus saatiin aikaan, voidaan sanoa, että lähes päivittäin siellä on ollut sotilaallistoiminta. Eli Israel jatkaa iskujaan edelleen Hamasin ja muiden aseellisten järjestön pesäkkeitä vastaan ja osin sitten sieltä pyritään myös vastaamaan. Eli ihmisten elämä ei kauheasti ole muuttunut, vaan siellä eletään jatkuvan pelon ja sitten ilmaiskujen pelon vallassa edelleen.
No, presidentti Trump on kätilöinyt osapuolten välille mahdollista pysyvämpää ratkaisua ja hän on mainostunut tätä rauhansopimustaan ja Hamasin aseista riisuntaa, mutta vaikuttaa, että Israel ei ole yhtä toiveikas tai halukas. Mistä tämä johtuu?
Se pitää paikkansa. Tuo Trumpin 20 kohdan rauhansuunnitelma, nykyään sitä kutsutaan 15 kohdan rauhansuunnitelmaksi, koska kuitenkin muutamissa asioissa on edistytty, on venähtänyt ja sen toteutus vie yhä enemmän aikaa. Lähinnä johtuen siitä, että molemmin puolin on luottamuspula. Se, mikä vaikuttaa tällä hetkellä neuvotteluihin, on tietysti niin kuin lähestyvät vaalit Israelissa sekä myös Yhdysvalloissa. Erityisesti Israelin vaalit, Knesset-vaalit lokakuun 27. vaikuttaa siihen, että pääministeri Netanyahu tällä hetkellä ei ole halukas tekemään mitään kompromisseja. Hän on profiloitunut tietysti kovan linjan edustajana palestiinalaisia vastaan ja uskoo siihen, että se kovan linjan jatkaminen niin tuo myös tulosta sitten Israelin tulevissa vaaleissa.
No,
jos kerran siellä on tämmöinen vähän pattitilanne, odotetaan, että mitä tapahtuu, niin mitä näkisit, että millonka siitä, siellä sitten voi seuraavan kerran jotakin edistystä tapahtua?
No on tietysti positiivisia merkkejä siitä, että tuo neuvotteluraide on kuitenkin jatkunut. Viikonloppuna niin Yhdysvaltain pääneuvottelija Jared Kushner tapasi Hamasin johtajan Khalid al-Hayan Kairossa. Ja tänään Kushnerin on määrä tavata Netanyahu sitten tuolla Israelissa ja pyrkiä niin painostamaan Israelia myös tekemään oman osuutensa, eli vetäytymään osin Gaasasta. Tämä vetäytyminen ja sitten toisaalta viikko takaperin tullut Hamasin ilmoitus luopua raskaista aseista ovat ne ehdot, jonka jälkeen sitten tuolla alueella pitäisi jossain vaiheessa saada aikaan kansainvälinen rauhanturvaoperaatio. Ja sanotaan, että jos se onnistuisi, niin että saataisiin niin kuin neutraali toimija Israelin ja palestinaisten väliin, niin se parantaa tietysti huomattavasti mahdollisuuksia siitä, että päästään maaliin tuossa 15 kohdan rauhansuunnitelmassa. Tällä hetkellä sille rauhanturvaoperaatiolle on olemassa jo nimetty komentaja, amerikkalainen kenraali ja sitten 5 maata, jotka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua siihen. Ja nämä maat on Indonesia, Marokko, Kazakstan, Kosovo ja Albania.
No jos mietitään Israelin pidempiaikaisia suunnitelmia Gaasan suhteen, niin jos Netanyahu jatkaa siellä, niin uskotko, että se suunta pysyy samana? Ja toisaalta, onko siellä mahdollista tulla jonkunlainen toinen päättäjä, joka linjaa muuttaisi?
Kyllähän Netanyahun tavoitteena on tehdä Gaasasta käytännössä toinen länsiranta. Ja tällä viittaan siihen, että länsirannalla nuo siirtokunnat hyvin tehokkaasti estävät niin kuin palestinaisten yhtenäisyyden ja sitten palestinaisten jokapäiväistä elämää säädellään, heitä tarkkaillaan erilaisten teknisten valvontavälineiden avulla. Aivan sama tavoite on Gaasassa, eli tuo 7. lokakuuta 2023 ja Hamasin iskut, niin Israelin lähellä sijaitseviin kyliin oli sellainen trauma, että Israel on lähes kaikki poliittiset toimijat ovat sanoneet, että Gaasa pitää demilitarisoida niin, että se ei enää koskaan muodosta sitten sotilaallista uhkaa Israelille. Ja vaikka valta sitten vaihtuisikin, niin Knessetin vaalien jälkeen, niin en usko, että tähän tulee muutosta, vaan Israel haluaa tosiaan Gaasan demilitarisoimisen ja sen, että sieltä ei heitä enää jatkossa uhata.
Joo, jatketaan siitä länsirannasta itse asiassa. Siellä on johdossa maltillisempi Fatah. Mitkä on Israelin ja Fatahin suhteet?
Fatah on protestoinut hyvin voimakkaasti niin näihin siirtokuntalaisten, voi sanoa, ylilyönteihin, joita viime viikkoina on tapahtunut. Ja Fatahin osalta voidaan tietysti todeta, että Palestiinan presidentti Mahmud Abbas, hän on yli 90-vuotias tällä hetkellä. Eli eletään jonkunlaista siirtymävaihetta. Jossain vaiheessa Abbasin valta varmasti loppuu. Ja hän on nyt pitkästä aikaa myös nimennyt itselleen sitten varapresidentin tuolla alueella. Mutta Fatahin vetoomukset siihen, että kansainvälinen yhteisö puuttuisi toimiin länsirannalla, eivät ole tehonneet tällä hetkellä. Ja näyttää siltä, että Israelin nykypolitiikka pyrkii entistä enemmän tehostamaan sitä, että siirtokunnat laajenevat. Ja sitten toisaalta pyritään uuden maan rekisteröintilain myötä myös samanlaisesti haltuun ja häätämään palestiinalaisia tuota alueelta. Tämä on iso ongelma, joka vaikuttaa myös naapurimaihin. Se, että kun palestiinalaisia siirretään pois, niin sillä on suora vaikutus muun muassa Jordaniaan.
Niin, tuolla esimerkiksi Kosrahin piirityksessä siirtokuntalaiset siellä piirittää palestiinalaisia perheitä, niin mistä tämä sitten kertoo sinun mielestä?
No se kertoo tietysti siitä, että Israelin asevoimien tehtävä olisi tietysti turvata niin asukkaiden turvallisuus, myös palestinaisten turvallisuus tuolla alueella. Ja ne uutiskuvat, joita tulee, niin antavat tietysti päinvastaisen kuvan siitä, että asevoimat sallii nuo siirtokuntalaisten väkivaltaisuudet tuolla alueella. Tässä on myös tietyllä tavalla niin kuin Israelin sisäpoliittista ja vaalitaktiikkaa tällä hetkellä. Eli Israelin puolustusministeri on todennut, että tämä on itse asiassa niin kuin poliisille kuuluva asia ja se kuuluu sisäministerille eikä hänelle ja pyrkinyt siirtämään vastuuta tavallaan pois siitä, että asevoimat eivät olisi toimineet väärin tuolla alueella. Länsiranta Israelin terminologiassa, operaatiot siellä ovat terrorismin vastaisia operaatioita verrattuna sitten Gaasaan, jossa edelleen puhutaan sotilasoperaatioista.
siviilien asema on siellä siis aika turvaton.
Se on turvaton ja miettii, että kun Gaasassa on noin 2 miljoonaa palestiinalaista, länsiranta on ehkä jäänyt vähän varjoon siitä. Siellä asuu kuitenkin 3 miljoonaa palestiinalaista ja sitten toisaalta niin tämä Israelin siirtokuntien väkiluku on arvioitu niin 350-400 000 väliin, eli hyvin huomattava määrä myös israelaisia tuolla alueella, jotka edustavat sitten vielä käytännössä niin kuin juutalaisuuden äärilaitoja ja tulkitsevat niin uskontoa niin, että se maa pitäisi kuulua nimenomaan juutalaisille. Ja sen takia ollaan tässä nykytilanteessa ja palestinaisasutuksiin kohdistuu aikamoista väkivaltaa tällä hetkellä.
No, se kuulostaa aika vaikealta tilanteelta. Israelin hallituksella ei voida odottaa uutta linjaa. Siellä on paljon tätä ajatusta, että tämä kuuluisi meille. Mistä se mahdollinen tie rauhaa voisi löytyä? Onko se Trumpin rauhansuunnitelma?
Trumpin rauhansuunnitelma on tällä hetkellä niin kuin huonoista vaihtoehdosta paras, jota kuitenkin käytetään. Ja haluaisin niin kuin tässä tuoda esiin sen laajemman kontekstin, eli niin koko tämä Lähi-idän konfliktien sarja tällä hetkellä, niin se lähti aikanaan Gaasasta liikenteeseen. Ja jos halutaan, että saadaan rauha myös niin Libanoniin ja saadaan aikanaan myös Hormuzin tilanne rauhoittumaan, niin Gaasan rauhoittaminen ja sopu sinne on kuitenkin se avainasema, eli sieltä kaikki on lähtöisin.
Kiitos oikein paljon Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä.
Kiitos.
Tämän maanantain ykkösaamussa vielä puhutaan siitä, että minkälaisia turhia hoitotoimenpiteitä Suomessa tehdään ja pitäisikö meidän seurata Norjan mallia ja yrittää karsia niitä. Lopuksi vielä yhteenveto Birminghamin EM-kisoista. Kuuntelet ykkösaamua ja kerroimme eilen, että Norja on laittanut 3 yleistä lääketieteellistä toimenpidettä vältettävien listalle, koska niiden hyödyt ovat vähäisiä. Turhia toimenpiteitä teetetään myös Suomen terveydenhuollossa. Millaisia ne nyt sitten on ja miksi niistä ei päästä eroon? Tästä keskustellaan seuraavaksi 2 lääkärin kera. Tervetuloa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Sara Launio.
Huomenta.
Ja yleislääkäri tutkimukseen nojaavia käypähoitosuosituksia laativan suomalaisen lääkäriseura Duodecimin toimittajana työskentelevä Aleksi Raudasoja.
Huomenta, kiitos.
Niin, Norjassa on asetettu ensimmäiset 3 hoitotoimenpidettä vältettävien listalle ja ne on tietyt olkapäänleikkaukset, vatsalaukun tähystys alle 45-vuotiaille ja sepelvaltimoiden varjoainekuvaus vakaassa sepelvaltimotaudissa. Aleksi, miksi ajattelet Norjan aloittaneen tämmöisen tiukemman linjan?
No, sehän on niin kuin, voidaan lähteä siitä liikkeelle, että terveydenhuollon resurssit on rajallisia. Ja me haluttaisiin sillä resurssilla, mitä me terveydenhuoltoon käytetään, niin tuottaa mahdollisimman paljon terveyttä potilaille. Siihen kuuluu sitten se, että pyritään mahdollisimman hyvin eroon sellaisista hoitotoimenpiteistä, jotka ei tuota potilaalle terveyttä ja voi olla jopa haitallisia, niin kuin näissäkin esimerkkeissä, mitä siellä Norjassa tehtiin. Niin sitten voidaan se vapautunut resurssi siitä käyttää sit niihin toimiin, jossa potilas saa oikeasti terveyshyötyä. Ja tässä voisi niin kuin korostaa sitä, että aina tässä karsimisessa oikeastaan se ykkösasia on se, että potilas välttyy sen tarpeettoman hoidon tuomalta haitalta ja vaivalta myöskin.
No Sara, miten yleisiä tämmöiset toimenpiteet sitten on Suomessa, nämä 3 esimerkiksi, mitä tuossa listattiin?
No jonkin verran niitä varmasti tehdään, mutta ehkä se ei ole tässä niinkään se ydinkysymys kuin juuri se, että ymmärretään, että mitä tällä tavoitellaan. Et nythän nämä hoidot, mitä täällä Norjassa on listattu, niin on tosiaan sellaisia, joista on arvioitu, että on todennäköistä, että potilas saa enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja tietenkään sellaisia hoitoja ei missään tilanteessa pitäisi antaa. Ja Norjassa on nyt sitten päädytty siihen, että halutaan tehostaa sitä seurantaa ja toimeenpanoa sen osalta, että näistä aiemmin hyödyllisinä pidetyistä toimista päästäisiin luopumaan. Ja tässä on ehkä hyvä huomioida se, että toisin kuin esimerkiksi lääkkeissä, on nyt jo pitkään ollut hyvin vakiintuneet arviointiprosessit, että pitää osoittaa se turvallisuus, pitää osoittaa se hyöty muihin siihen sairauteen käytössä oleviin lääkkeisiin. Niin esimerkiksi toimenpidehoidoissa niin kuin tämän tyyppisiä prosesseja ei ole ollut vakiintuneesti samalla tavalla käytössä, vaan että toki nojataan sitten erilaiseen tutkimukseen, mutta ehkä enemmän tämän tyyppiset hoidot on nyt tullut tällaisen arvioinnin alle. Ja esimerkiksi meillä Suomessa on juuri näihin niveltoimenpiteisiin liittyvää hyvin ansiokasta tutkimusta tehty, joka juuri nojaa näiden vähentämiseen.
No järki sanoo, että semmoisia ei kannata tehdä. Meillä on tutkimustietoakin. Miksi tämmöisiä nyt sitten vielä edelleen määrätään?
No se ei ole niin helppoa. Itse asiassa osoittaa, että mistä toimenpiteistä potilaat hyötyvät. Juuri se, että tämä erittäin ansiokas tutkimus, mikä näissä nivelleikkauksissa tai toimenpiteissä tehtiin, missä tehtiin siis tämmöinen niin kuin hämäystoimenpide osalle potilaista ja osalle sitten tämä oikea toimenpide, niin siinä päästiin hyvin luotettavasti osoittamaan niin kuin se näyttö. Mutta tämän tyyppisiä tutkimustöitä on hirveän vähän ja isolta osin me nojataan niin kuin potilaan ilmoittamaan hyötyyn. Ja itse asiassa, niin kuin puhutaan hoitovaikutuksesta, placebosta, niin nimenomaan tämmöisiin invasiivisiin toimenpiteisiin se hoitovaikutus on itse asiassa tavallisesti aika suuri.
En ole kuullutkaan tämmöistä placebo-leikkauksista. Mitenkä Aleksi näet tämän?
Niinpä voisin lisätä tuohon Saran hyvän puheenvuoroon, että monesti on lääketieteessä niin, että hoitokäytäntöjä niin laitetaan käyttöön heikkoon tutkimusnäyttöön perustuen tai monesti jopa niin, että mitään tutkimusnäyttöä ei alun perin olekaan olemassa, vaan lääkäreillä on joku kokemus siitä, että joku asia auttaa potilasta ja sitten sitä aletaan ottaa liian laajasti käyttöön tällaisia toimenpiteitä. Ja näissä tilanteissa käy herkästi sit jatkossa niin, että kun se laadukkaampi tutkimus tehdään, niin selviääkin, että tämä on ollut niille kaikille potilaille, jolle tämä hoitokäytäntö on otettu käyttöön, niin hyödytöntä tai sitten niin kuin tarpeetonta hoitoa.
Tähän kuulostaa vähän jonkunlaiselta uskomushoidolta, että jollakin on käsitys, että tämä auttaa. Minä olen aina kuvitellut, että lääketiede perustuu tutkimustietoon.
Toki osin, ja se on tietenkin se tavoite, mutta pitää ymmärtää se, että ihmisen keho on itse asiassa kauhean monimutkainen, ja siellä on sekä niin kuin se fyysinen, ne biologiset prosessit, mutta toki sitten on myös se mieli, joka tulkitsee koko ajan sitä. Ja toisaalta sitten tietenkin se olento vielä toimii tässä ympäristössään, että niitä tekijöitä, jotka vaikka koettuun elämänlaatuun minäkin hetkenä, vaikuttaa on tosi paljon. Ja kuten sanottu, niin se niin kuin sillä tavalla se hyödyn tutkiminen niin kuin sellaisissa tilanteissa, missä se pääte muuttuu ja ei ole esimerkiksi kuolleisuus, vaan nimenomaan on pikemminkin koettu elämänlaatu, niin on aika haastavaa ja on sellaista, missä me niin kuin tällä hetkellä kehitytään toki nopealla vauhdilla, mutta se on aika uutta.
Ketkä ne on? Onko ne lääkärit, onko ne sitten potilaat, jotka näitä erilaisia toimenpiteitä vaatii? Mikä se tilanne on, kun ylipäätään lääkärit joutuu tekemään päätöksen, että miten tässä edetään potilaan kanssa? Aleksi.
No kyllä sitä voi ajatella, että se on niin kuin, voi olla molemmista lähtöisin tavallaan se sinänsä, mutta että kyllä aina on korostanut tässä sitä, että syyttävä sormi niin kaikista vähiten kohdistuu sinne yksittäiseen potilaaseen ja lääkäriin, että niin kuin se, meidän pitäisi keskittyä eniten siihen, että miten saadaan se ympäristö sellaiseksi, että tätä tarpeetonta hoitoa olisi helppo välttää ja useimmiten se on se ympäristön muutos olisi se, että hoidon tai tutkimuksen tuottamat tarkat ja hyödyt ja haitat saataisiin ymmärrettävässä muodossa sille lääkärille ja potilaalle käyttöön, jolloin olisi oikeasti sit käytännössä mahdollista pohtia sitä, että onko siitä yksilölle hyötyä vai ei.
Joo, ja tosiaan meillähän hirveän usein hoidot on nykyään sellaisia, että niistä lopulta hyötyy vain osa niistä potilaista, jotka saa sen hoidon. Että on tällaista esimerkiksi lukua on käytetty kuin number needed to treat, eli se määrä henkilöitä, joita tulee hoitaa, että yksi hyötyy. Ja esimerkiksi 7 voisi olla ihan hyväkin tämmöinen NNT luku. Eli kun hoidetaan 7 potilasta, niin yksi heistä saa sen niin kuin riittävän hoitovasteen. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi tällaisia visualisoimalla niin olisi aika helppo tuoda potilaille ymmärrettäväksi sitä, että hän saa sen hoidon, ei välttämättä tarkoita, että hän hyötyy.
Niin me eletään kuitenkin sellaista aikaa, että internet on paljon tietoa ja no, kaiken näköistä infoa sanotaan täynnä, tutkittua tai ei, ja perustuu minkälaisiin, niin minkälainen, onko se muuttunut jotenkin se potilastilanne ylipäätään? Tuleeko siellä potilaat valmiina nivaskan kanssa, että tämmöiset minun auttaa?
No jonkun verran on toki tutkittu etukäteen. Monesti se on ihan hyödyllistäkin. Mulla esimerkiksi eilen tuli potilas, joka niin kuin vieraskielinen potilas, joka oli ChatGPT:n kanssa käynyt niin kuin anamneesinsa valmiiksi siihen. Et kyllä mä näkisin, että se yleensä on pikemmin hyödyllistä, että potilaat perehtyy. Mutta toki sitten niin kuin nimenomaan se lääketieteellinen taustakoulutus usein tarvitaan siihen, että sen pystyy suhteuttamaan siihen potilaan tilanteeseen. Ja siitähän yleensä niin kuin näissäkin tilanteissa on kyse. Että vaikka meillä olisi sitä lääketieteellistä tietoa, niin se harvoin soveltuu ikään kuin suoraan juuri siihen potilaaseen. Ja sitten se tärkeä tehtävä on suhteuttaa sitä potilaan terveydentilaa ja sitä, että kestääkö hän esimerkiksi sen suunnitellun hoidon. Onko jotain muita syitä siinä hänen terveydentilassa, miksi hän ei ehkä hyötyisi siitä hoidosta kuitenkaan. Tai mitä hän ehkä itse arvottaa. Ja sen tyyppisiä kysymyksiä. Että tavallaan tutkimusasetelmat on monesti hirveän rajattuja ja monesti itse asiassa iso osa meidän potilaista ei ikinä olisi tullut näihin tieteellisiin tutkimuksiin edes mukaan, koska heillä on vaikka muita taustasairauksia niin paljon.
No Sara, sinä tuossa kyselin vähän, että kuinka paljon näitä tehdään, että jonkun verran esimerkiksi näitä 3, mitkä nyt Norja on määritellyt vältettävien listalle, niin kuinka merkittävästä ja laajasta ongelmasta teidän näkemyksen mukaan tässä on kyse. Säästetäänkö sinne nyt oikeastaan kauhean paljon, jos ruvetaan listaamaan joitakin toimenpiteitä ulkopuolelle?
Sellaista niin kuin kovin tarkkaa kokonaislukua tarpeettoman hoidon määrästä niin ei tutkimuskirjallisuudessa ole ja ei voi antaa tarkkaa lukemaa, mutta jos jotakin pitää sanoa, niin 20-30% voisi olla hyvin sellainen lukema, että jos lasketaan niin kuin kaikki tämä hoito, mikä ei tuota potilaalle lainkaan terveyshyötyä tai on haitallista. Ja sitten meillä on paljon sellaisia hoitokäytäntöjä, jota kohdennetaan tavallaan hyvin matalan riskin potilaisiin, vaikka potilaalla on hyvin matala riski saada verisuonitapahtuma, vaikka sydänkohtaus, niin jos tällaisia potilaita kauhean massiivisesti aletaan hoitamaan, niin se käytännössä se terveyshyöty, mitä siitä on mahdollista saada, on hyvin pieni. Ja jos tällaiset potilaat lasketaan mukaan, niin kyllä pitäisin todennäköisenä, että se 20-30% olisi hyvin, hyvin karsittavissa.
Se on aika iso luku, 20-30%.
No on, totta kai. Ja kyllä niin potilasvahingoista kuin nimenomaan näistä tavallaan vähähyötyisistä hoidoista olisi varmasti niin kuin järkevintä lähteä hakemaan niitä terveydenhuollon säästöjä. Ja tavallaan juuri ratkaisevaa ei niinkään ehkä ole se, että mitä toimenpiteitä me rajataan niin kuin ikään kuin julkisen palveluvalikoiman ulkopuolelle, vaan se, että kenelle potilaille me se hoito annetaan, että me kohdistettaisiin se juuri niille potilaille, joilla on se suurin mahdollisuus niistä hyötyä tai tavallaan, ja totta kai ei niin, että kyseessä olisi edes se niin kuin kustannuskysymys aina, vaan että silloin, jos me annetaan hoitoja laajalle joukolle potilaista, jotka voi hyötyä siitä vain vähän, niin heillä on kuitenkin se ihan samanlainen mahdollisuus saada niitä haittavaikutuksia. Ja silloin, niin kuin, jos se hyödyn todennäköisyys on hyvin pieni, niin silloin näkisin, että usein se haittavaikutus tulee niin kuin kestämättömäksi, että ei ole perusteltua vahingoittaa potilaita.
No antakaa joku esimerkki, että mikä on semmoinen aika selkeä tapaus, että tästä valitettavaa usein nähdään, että tämä ei nyt sitten loppujen lopuksi ihmisen elämänlaatua ja voidaan sanoa, että lääketieteellisesti siinä ei sitten ole kauheasti järkeä.
No sellainen viime aikoina nostamani esimerkki on tämmöinen tietyn tyyppinen kilpirauhasen vajaa toiminta, puhutaan subkliinisestä kilpirauhasen vajaatoiminnasta, niin tässä hoitosuositukset vielä sanotaan tuossa 2000-luvun taitteen jälkeen, niin suositteli tyroksiinihoitoa, lääkehoitoa näille potilaille, mutta sitten 2010-luvun jälkeen siitä tuli useampi hyvälaatuinen tutkimus, jotka osoitti, että tästä tyroksiinihoidosta ei ole näille potilaille lainkaan terveyshyötyä. Niin tämä on se edelleen sellainen hoitokäytäntö, jota meidän terveydenhuollossa näkee ja myös aloitetaan. Ja tästä olisi hyvä sinänsä niin kuin päästä eroon.
Ja toki sitten sellaisessa niin kuin tavallisten asioiden niin kuin toisessa päässä, niin on vaikka siis antibioottihoidot, että sellaisen infektio, joka rajoittuisi itsestään, niin antibiootit voisit kuitenkin aiheuttaa vaikka ripulia ja muita vatsavaivoja. Ja sitten tietenkin toisessa päässä nyt viitaten tähän norjalaisten työhön ja näihin sepelvaltimoiden varjoainekuvauksiin, niin tosiaan potilas voi menehtyä siihen toimenpiteeseen. Ja tietenkin niin kun, et siinä vaiheessa, jos ajatellaan, että et juuri potilaalle on hyvin matala riski siihen sairauteen, niin sellaisten tutkimusten teettäminen, joihin liittyy kuoleman vaara, niin silloin, jos ne potilasvolyymit on hyvin isoja, niin sitten tällaisia kuitenkin tapahtuu, niin se on tietenkin hyvin kestämätöntä ja hyvin perusteltu tämä tehty linjaus.
Kyllä. No minkälaista kehitystyötä diagnosoiminen teidän mielestä kaipaisi? Mitä te toivoisitte, että tulisi?
Jaa, onpa hyvä kysymys. Niin kuin ehkä ajattelisin, että juuri se, että nyt paljon tavallaan, että jos meille aidosti syntyisi mahdollisuuksia niin kuin kohdentaa hoitoja potilaille, että me pystyttäisiin tietämään, että kuka on se potilas, joka esimerkiksi tietyistä lääkkeistä hyötyy, että me voitaisiin sitä metaboliaa ymmärtää paremmin, jos me saataisiin halpoja ja helposti käytettäviä keinoja siihen, niin olisihan se toki metkaa. Mutta ehkä niinku kuitenkaan ne tavalliset asiat, minkä äärellä me ollaan lääketieteessä, niin ei itse asiassa ole tätä, vaan oikeastaan se asia, minkä mä toivoisin, olisi se, että potilaat saisi sen oman lääkärin sinne perusterveydenhuoltoon. Että kun heitä pitkäkestoisesti hoitaisi sama lääkäri, joka heidän elämäntilanteen, heidän arvot tuntee, kehen potilailla on luottamussuhde, niin tästä on itse asiassa tutkimusnäyttö, että tämä parantaa diagnostiikkaa ja olisi toki se toimi, joka tulisi ottaa käyttöön.
Kiitos oikein paljon ylilääkäri Sara Launio THL:stä ja lääkäri Aleksi Raudasojo hoitosuosituksia laativasta käypähoito-organisaatiosta. Mielenkiintoisia ajatuksia.
Kiitos paljon.
Yleisurheilun EM-kisat päättyi eilen Birminghamissa Englannissa ja hieno päätös kisoille saatiin juoksun kuningas matkalta, kun Suomen Alisa Vainio otti ylivoimaisen voiton maratonilla. Päätöspäivänä nähtiin myös muita hienoja suorituksia. Birminghamista jatkaa vielä kerran urheilutoimittajamme Laura Arfman.
Yleisurheilun EM-kisat Birminghamissa olivat täynnä tähtiä ja mitä hienoimpia suomalaissuorituksia myös. Suomella oli täällä iso joukkue ja lopputuloksena oli 3 mitalia, Silja Kosonen, Vilma Heltelä ja Alisa Vainio sekä 2 pistesijaa Topi Parviainen ja Ilona Mononen. Suomelta odotettiin myös menestystä näistä kisoista ja siihen pitikin vastata, eikö näin?
Joo, ja siihen vastattiin nämä meidän kärkinaiset, jotka tuossa luettelin, niin aivan upeita ylivoimiset mestarit sieltä, Silja ja Alisa ja Vilma hienosti, Vilma 2.0 comeback, niin aivan huikeita suorituksia. Mutta 2 pistesijaa, niin se on kyllä vähän, että sitten se meidän seuraava aallon porukka, niin ei nyt ollut ihan parhaimmillaan kaikki täällä.
Mutta kuten tuli jo mainittua, niin täällä nähtiin myös aikamoisia tähtihetkiä. Mitä, Janne, nostat? Mitkä olivat semmoiset mieleenpainuvimmat kisatapahtumat?
No kyllä keskeisesti jää, että jos mietitään tätä pohjoismaalaista juoksua, dominoitiin oikeastaan siellä, että Alisa Vainio oli yksi Euroopan kuumimpia puheenaita tähän ylivoimainen maratonilla. Oikeastaan häikäisevä suoritus. Sama Andreas Almgren eilen 10 000 metriä teki semmoisen juoksun, mitä harva osasi odottaa ja oli niin kuin uskomattoman kova. Siihen voi lisätä Jäger, Warholm, Ingebrigtsen. Että kyllähän pohjoismainen juoksu voi hyvin näissä kilpailuissa.
No entäpä sitten Tuokki, Pohjoismaiden ulkopuolelta ketä nostat?
No kyllä mä nostan semmoisia niin kuin huikeat mieleenjääviä suorituksia. Mä muistan Andy Diaz Hernandezin kolmiloikat tuolla, kun ne jatkuu vaan melkein. Jonathan Edwardsin maailmanennätys ei sentään aivan. Se tulee mieleen ja mitäs mä vielä muistan. Auttakaa mua, mitä täällä on tapahtunut.
Kolmiloikkaa.
Korkeutta.
Niin, tuo on hyvä kun sanoit ton. Siis se, että
Italian Tampere
siis tulee takaisin, siellä on akillesjänteet leikelty vaikka kuinka ja tulee jostain ihmeestä kaivaa ja voittaa kuitenkin, niin se oli kyllä kova juttu. Ja oli täällä monia muitakin kovia juttuja, Weberin keihäskaari yhtäkkiä siihen 90, niin kyllä se jäi mieleen. Ja tässä meillä menee koko aamu, jos me ruvetaan kaikki
ei luetella kaikkia, luetellaan enemminkin sitä, että vähän tunnelmasta jäi kuitenkin uupumaan. Lipunmyynti, se ei näissä kisoissa oikein osunut kohdalle.
Ei, se oli paha pettymys kyllä, kun tietää, kuin hyviä kisoja Briteissä on ollut, olympiakisat ja MM-kisat, niin alkuviikko oli vähän tyhjää ja se oli kyllä mulle paha pettymys se alkuviikko. Onneksi loppuun kohtaa parani, siis loistavaa musiikkihan taas soitettiin ja silleen oli niin kuin fiilinki.
Hyvät bileet.
Ja sitten loppuviikosta oli kyllä porukkaakin paikalla, mutta alkuviikon satsaus ja joku siinä markkinoinnissa meni ehkä Briteillä pieleen.
No me katsotaan myös eteenpäin. Seuraavaksi EM-kisat järjestetään 2 vuoden kuluttua Puolassa. Ensi vuonna on MM-kisat Pekingissä. Minkälaisia odotuksia suomalaisittain voidaan ladata nyt tulevaisuuteen?
No näissä kisoissa meillä oli poikkeuksellisen vahvat mitallistit, eli he ovat todella kovalla tasolla. Siellä Kosonen Moukarissa on ennenkin kamppailun mitalleista. Olympialaisissa oli 4. Samoin Vilma Helteellä on jo MM-mitallisti. Heillä on niin kuin hyvin realistiset mahdollisuudet tuolla tasolla niin kuin kamppailla mitalleista. Alisa Vainola Tokiossa 5. Hänelläkin on. Toki maratonin taso on valtavan kovaa ja siellä niin kuin onnistumisella niin voi sen mitallin ottaa.
Mutta nämä on ihan huikeita, mutta sitten kun mennään MM-kisoihin, niin kyllä se vaan niin on, että sitten ei hirveän paljon ole muuta porukkaa. Että se seuraava aalto toivoisi, että lisää näitä kasvaisi sieltä niistä seuraavista haastajista. Tämän kisat on kyllä, ne on sitten monta luokkaa kovemmat kisat vielä kuin nämä. Mutta nämä sun mainitsemat 3 on sellaista, jotka MM-kisoissakin kamppailee ihan parhaista sijoista.
Joo, naisilla menee hyvin. Se täytyy myös nostaa esiin, että naiset olivat suomalaisittain näiden EM-kisojen valtti. Me sanomme täältä Birminghamista oikein paljon kiitoksia kaikin puolin ja muistutetaan, että yleisurheilua, sitä onneksi jatkuu pitkälle syksyyn. GP-kisat Espoossa keskiviikkona ja Ruotsi-ottelu parin viikon päästä.
Birminghamissa puhetta johti Laura Arfman. Sitten liikennetiedot. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, tarkempana välinä Kalajoki, Suomussalmi. Erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetuksen pituus on 74 metriä. Kuljetus liikkuu tässä lähitunteina erityisesti tiellä 28 Kajaanin tie. Eli erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa Kalajoki-Suomussalmi välillä. Se puksuttaa menemään nyt lähitunteina tiellä 28. Niin, ne on vaan EM-kisat kisailtu. Penkkiurheilijat voi huilata vähän, mutta Laurahan tuossa huikkasi jo kaiken näköistä jännästä, mitä on tulossa. Radio Suomessa riittää myös monenlaista ohjelmaa. Nauttikaa siitä.